Sunna Ævarsdóttir.
Herra forseti, já, ég var glöð við áskorun háttvirts þingmanns Loga Einarssonar og tek vel í þessa þingsályktun og lýsi yfir stuðningi mínum við hana og þakka honum fyrir framsögu sína í þessu máli. Ég vil koma hérna upp til þess að spyrja alveg tveggja spurninga og bara skipta í sitt hvort andsvarið svo að hafa þetta bara frekar þægilegt. Í fyrsta lagi þá langar mig að spyrja fyrsta lið þessara þingsalutina til startlána norskri fyrirmynd eins og háttvirtur þingmaður ræddi í ræðisinni. Ég vildi einfaldlega sækjast eftir kannski aðeins nánari upplýsingum í fyrsta lagi hversu mikill munur sé á vöxtum á almennum lánum og startlánum í þessari norsku fyrirmynd eða kannski bara svona sirkabát og svo langar maður að spyrja hvort að háttvirtur þingmaður sjái fyrir sér að það sé aðeins hægt að kaupa eignir upp á ákveðinu upphæð með slíkum startlánum og þá hver sú upphæð eða svona cirka bát enn og aftur hver sú upphæð ætti að vera og hvernig hún myndi heimfarast á íslenskan veruleika. Þannig að spurningin kannski sér háttvirtur þingmaður fyrir sér að það mætti nota slík startlán til þess að kaupa sér tveggja herbyggja íbúð í Breiðholti eða mögulega bara frekar stærri íbúð í Vesturbænum. Hvernig myndi þetta heimfarast svona upp á þennan marka sem við sjáum í dag? Já, kannski svo við byrjum bara á því. Norsku startlánum.
Þá svarar